Niin, miten te koette tämän, että minkälaisia juttuja... Mä oon itse tätä kyllä miettinyt, kun oltu pitkillä kuvausreissulla niin kuin miesporukan kanssa ja siellä sitten sitä juttua kuuntelee aina välillä, että no joo, miten tuohon nyt suhtautuu sitten. No joo,
niin kuin. Niin, no en tiedä, onko tämä sinänsä niin kuin kieroutunut toive, mutta mä toivoisin, että näitä, just näitä tapauksia tulisi esiin enemmän, koska se tarkoittaa sitten sitä, että asiasta voidaan avoimemmin uskalletaan puhua, että jos ei niin kuin halua edes tulla sieltä tai uskalla tulla kaapista ulos, niin miten voisi sitten nostaa jonkun syrjintäkanteen sillä perusteella, koska siinähän sen viimeistään sitten tuodaan riepoteltavaksi seksuaalinen suuntautuminen, että toivottavasti mennään kuitenkin siihen suuntaan, että saadaan tota näyttöä enemmän, mutta et korostan kuitenkin, että nämä on tosiaan semmoisia ei niinkään lakituvassa ratkaistavia asioita, vaan mieluiten työpaikalla, koska siitä hyötyy sitten ihan se koko työyhteisö, että ne ristiriidat ratkaista siellä.
Pitääkö sitten HLBT-ihmisten olla niin kuin 203 kertaa parempia työntekijöitä? Onko se tämmöinen niin kiltteyden syndrooma, mikä on joskus liitetty niin kuin naisten ja naisten asemaan työmarkkinoille? Että...
No, mutta mehän ollaan. Niin...
Niinhän me kyllä ollaan. Nössöjä.
Ei, mä luulen, että no itse asiassa niin kuin, no tällä hetkellä meidän työyhteisössä on melkein toisinpäin, että meillä on enemmistö miespuolisista työntekijöistä homoja. Ja silloin aina meillä on tuollainen vitsi, että meille pääsee töihin sitten, jos kuuluu vähemmistöä. Mutta se on aika pitkälti myös ihmiskysymys, että miten sen ottaa ja tavallaan se minkälainen itsetunto on. Ja, niin kuin, että, mä jotenkin koen, että mä tykkään olla jossain heteromiesporukassa, koska siellä voi sitten ehkä rikkoa niitä ennakkoluuleja enemmänkin kuin tuo niin kuin tavallaan itseään, että mä oon ihan tavallinen ihminen. Ja, koska edelleenkin ihmisillä varmaan on puoli ja toisin ennakkoluuleja.
No ainakin just tästä samaisesta Sari Irnin tutkimuksesta, niin siinä nämä naishaastateltavat totesivat, että kun heitä pidetään työpaikalla vanhoina piikoneilla ja perhettä, niin heille sitten ladattiin rutkasti enemmän töitä kuin muille. Ja kyllä mä kanssa niin lähtisin siitä, että kun paljon puhutaan työn ja perheen yhteensovittamisesta, niin herra mun jee, onhan niin ihmisillä muutakin yksityiselämää kuin se perhe. Et kyllä pitäisi mennä enemmän tämmöisen niin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen puolelle. Ja sitten kun nämä useatkin mittarit kertoo siitä niin kuin erityisesti nuorten alle 30-vuotiaiden suhtautumisesta työhön. Et se on niin kuin laskemassa se työn merkitys suhteessa sitten muuhun vapaa-aikaan, et niin kuin harrastuksiin ja tämmöisiin. Et ei niinkään ehkä se, tietenkin se on ikäpolvikysymys, että kun sitä perhettä alkaa tulla, niin perhe-elämäkin sitten vie aikansa, mutta et vapaa-ajan harrastusten merkitys on todella kasvanut ihmisten.
No tässä onkin kiinnostava poliittinen kysymys sitten tähän loppuun, että pitäisikö ammattiyhdistysliikkeen ajaa HLBT-ihmisille enemmän vapaa-aikaa vai lisää liksaa?
Otetaan äänestys täällä yleensä joukossa, no, mitä te haluatte.
Jos tämä on aika vaikea tämä vastakkainasettelu kyllä. Niin, jatko ottaa sitä mieltä, että enemmän vapaa-aikaa, niin käsi ylös. Ja sitten enemmän liksaa. Tässä saa äänestää molemmissa.
Joo, kyllä tämä... Sanoit, että on ollut se yhdenvertaisuus.
Joo. Kyllä. Alko Linnea sanoa.
Selvä. Joo. Kyllä tietenkin ollaan monesti AY-liike lähtee aina palkkakärki edellä ja tietenkin se on tavallaan se asia, mistä me neuvotellaan ja sitten ehkä sitä rahaa vaihdetaan laatutekijöihin, mutta kyllä mä luulen, että tämä tilanne, just tämä vapaa-ajan merkityksen kasvu ja myöskin ihan tämän perhe-elämän niin kuin avoisuuden kannalta, niin kyllä nämä niin kuin työaikajärjestelyt nousee vielä tärkeiksi. Ja en tiedä välttämättä tarvitaanko niin kuin kokonaistyöaikaan lyhennystä, mutta ainakin, että se joustaa myös työntekijän tarpeiden kannalta, niin se on olennaista.
Jani Ryhänen.
Jos pystyttäisiin luomaan semmoinen mittaristo, että että antamalla lisää vapaa-aikaa, miten paljon se työteho siinä kasvaa, niin tavallaan, että se pitäisi kokonaisuutena. Ja sitten on myös eri elämänvaiheita, että tällä hetkellä raha voisi kelota paremmin kuin sitten ehkä myöhäisemmässä elämänvaiheessa. Et mä en oikein usko siihen, että antamalla tosiaan sitä pelkkää rahaa, niin se ihminen tulee onnelliseksi, kun just niillä paikallisilla ehkä toimilla tai joustoilla voidaankin sitten se kokonaistyöaikaa tai kokonaistehokkuutta tai niin kuin työtyytyväisyyttä lisätä.
Hyvä yleisö. Sä oot ollut kiinnostavasti ja mukavasti mukaan, että on nukahtaneet. Niin, onko teillä jotain huomioita nyt mielessä tai jotain jaettavaa omasta työelämästänne? Tai ollaanko me täällä hymistelty vaan?
Joo, mä oon Tanja Lehtranta, Setan pääsihteeri. Voisin sen lisätä ehkä, että tämä työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelma on yksi ehkä sellainen elementti, joka voisi tuoda niin kuin käsityksen siitä niin kuin ihmisten moninaisuudesta. Että niitähän on nykyään jo aika hyviä malleja siitä, miten niin kuin erilaiset syrjintäperusteet ja ihmisryhmät voidaan ottaa näissä suunnitelmissa huomioon.
Niin Tanja Lehtoranta Setasta täällä kysyy työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelmista. Mitä vastaat?
Joo, se on tosiaan sieltä uudesta yhdenvertaisuuslaista, joka nyt ei sunkaan ole vielä valmis, mutta sitä on kuitenkin tässä sorvattu jo jonkin aikaa, niin sieltä on tulossa tämmöinen velvoite työpaikoille laatia yhdenvertaisuussuunnitelma vähän samaan tapaan kuin tasa-arvolaissa velvoitetaan yli 30 henkilön yrityksiä tekemään tämmöinen suunnitelma. Ja kyllä se on, mä uskon, että se on hyvä alku ja hyvä työkalu, semmoinen väline, jonka avulla päästään keskustelemaan sinne työpaikoille tästä asiasta, mutta pikkusen on kuitenkin vielä skeptinen, koska tasa-arvo puolellakin sitten, niin suunnitelma, velvollisuus on ollut jo vuodesta 1995 voimassa ja kyllä niiden määrä on kohonnut tässä vuosien varrella, mutta tutkitusti niin laatu ei ole ihan vielä sitä, mitä pitäisi, mutta että olen toiveikas.
Ja Johanna Pihlajamäki.
No tästä on nyt just tullut tällainen uunituore opas näistä yhdenvertaisuussuunnittelusta tuolta ministeriötasolta sisäasiainministeriöstä. Täytyy myöntää, että mä tuossa nappasin sen oppaan tässä muutama päivä sitten mukaan, niin enkä ole ehtinyt vielä siihen syventymään, että kuinka hyvin siellä on nämä vähemmistöasiat huomioitu, mutta oletettavaa on, koska sen oppaan kehittelyssä on ollut myöskin sitten vähemmistöedustajat mukana. Luulisin ainakin, että se on siellä mukana, mutta aika moni kyllä, mitä on tuossa. Olen jo joitakin näitä suunnitelmia käynyt läpi ja niitä on joutunut viilaamaan muun muassa aikanaan. Oli, mullakin lausunnolla oli Kelan suunnitelma ja sitä jouduttiin jonkun verran korjaamaan, mutta se oli ihan asiallista siinä mielessä, että tämmöisiä sitten kysytään myöskin sitten mielipidettä sitten näiltä asianomaisilta tahoilta sitten, että asia tulee huomioitua.
Ainoastaan oppii uusia asioita, muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelmasta, kuin kuulin itse kyllä ensimmäistä kertaa täällä, että ei muuta kuin se täytyy varmaan hommata sinne laiturin nokkaan mukaan, kun tästä pääsee laitumelle toivottavasti freelancerikin. Kiitoksia teille keskustelijoille, kiitoksia tapahtuman järjestäjille eli Pinkkiruusulle.